Qaror matbuotda e'lon qilingandan keyin viloyatlarda va Toshkent shahrida narxlar ko'tarilgani kuzatildi. Ayniqsa go'sht narxi oshdi, deydi toshkentlik oila boshlig'i.
Go'sht narxi oshyapti, silishkin tez oshyapti-da go'sht narxi. Masalan, bundan 1.5 oy oldin 12 ming, 13 ming edi. Hozir 16 ming, 17 ming, 18 mingga bo'ldi mol go'shti. Piyozlar 1.5 ming bo'lib ketdi. Guruchni narxi hozir oshayotgani sezilyapti.
Suhbatdosh oylik oshdi degan xabardan yurak oldirib qo'yganini aytadi.
Keskin narx oshyapti. Endi 15% oylik oshayotgan bo'lsa, narxlar 50% oshadi, baho ham bordi.
Suhbatdoshimiz imoratlarni remont qilib tirikchilik qiladi. Remont uchun ishlatiladigan materiallarning qimmatlashgani bois mijozlar buyurtmasi kamaydi, deydi suhbatdosh. 7-iyuldan keyin qurilish mollari birdaniga 20%ga oshgani kuzatildi. Qurilish mollari bilan savdo qiluvchi shirkat xodimi bu faktni tasdiqlar ekan, ba'zi mollarning narxi 20%dan ham ko'proq oshganini aytdi.
Oshadi, ko'proq olib kelaveringlar, hech naqa qilib, puliz yetmay qolishi mumkin.
Qancha oshadi masalan? 15%mi?
20%ga oshiramiz birdan.
Nima uchun endi sizlar 20%ga oshirasizlar, oyligi 15%ga oshgan bo'lsa?
Bu oylikka qaramaydi-ku, bu qurilish mollari.
7-iyulda ish haqi oshirilish haqidagi qaror chiqqandan keyin narxlar oshishi zanjir halqalari kabi viloyatlarga ham yoyildi. Gulistonda ham go'sht, yog' va piyoz qimmatlar, deydi sirdaryolik Alisher ismli yigit.
Go'shtlar 12 mingdan 15 mingga chiqdi. Oddiy piyoz, pomidorlar, mana 3 kuni 400ga, 500ga olib o'tdik. 1000 so'm, 1.5 mingga chiqyapti. Bodringlar 500-600 so'm. Piyozlar 1.5 mingga chiqdi, 500 so'mida. 1200, 1500 bir kilo un. Bug'doylar va bug'doyplarni bir amallab to'ldirishdi. 1200 bozorda kilo sotilyapti bug'doyni. Davlat narxi 250 so'm olinyapti. Eng pishiq sirli paytda bu narsalar haddan tashqari oshib ketyapti. O'sha oylik oshish munosabati bilan. Shakarlar 3.5 ming edi Toshkentda, yozish yerda 3.5 ming Toshkentda hozir. Bizda 5200, 5.5 ming shakar. Eng pishiq paytda odamlar murabbo qiladi, kompot qiladi, boshqa qiladi o'shanday paytda. Lekin ular mushugini pishitadigan odam yo'q. Iste'molchilar huquqini himoya qilish organlari bor. Ular tomosha qilib yuribdi bozorda. Zo'r. O'zimizga bo'lsa bo'ldi, boshqa bir ishimiz yo'q deydi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, avgustdan boshlab O'zbekistonda eng kam ish haqi oyiga 57200 so'mni, yoshga doir pensiyalar oyiga 111875 so'mni, bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqa oyiga 111875 so'mni tashkil etadi. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan, keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 68645 so'mni tashkil qiladi. Bu ma'lumot ham tahrir talab ekani aytilmoqda. Gulistonlik yigit odamlar maoshi rasmiy hujjatlardagidan kamroq ekanini aytadi.
Eng kam oylik 49 ming. Masalan, uborchilar, farroshlar, sekretarlar 49 ming 50 ming oylik oladi. Lekin o'rtacha oylik ko'rsatilyapti 300 ming 400 ming deb. Oylik oshganimizga nima naf? Bizga foydasi yo'q-ku. Oylik oshmasdan shu darajaga chiqqandan keyin bu yana nima bo'ladi deyapti. Oddiy aholini bu narsaga hech qanday bir naf tegadigan narsa yo'q. Kerak emas o'sha oylik oshib bizga deydi.